Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Rusija donela odluku o proterivanju 60 američkih diplomata. Vlada Sirije dala 72 sata pobunjenicima da napuste istočnu Gutu. Probleme na Kosovu rešavati mirnim putem, rekao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u telefonskom razgovoru sa Aleksandrom Vučićem. Policija u Beogradu sinoć iz Doma omladine izbacila zavetnike nakon što su pokušali da prekinu projekciju filma o Kosovu. U Srbiji danas sunčano i toplo do 22 stepena. Nakon pregleda vesti čućete i da istraživanja pokazuju da je više od 80% građana Srbije protiv nezavisnosti Kosova. O tome su za naš program govorili i neki od stanovnika Beograda.
Pa nikada. Pa Srbim bez Kosova nije niko i ništa.
Naši ljudi žive dole, uvek bio neki naš prostor.
Kao i da li ima spasa za beogradski hipodrom koji propada već 20 godina. O sudbini najstarijeg sportskog objekta u Beogradu, čija istorija duža od jednog veka, govore takmičari, direktor hipodroma, treneri i džokeji.
Najveća pretnja opstanku beogradskog hipodroma je vrednost njegovog zemljišta, zemljišta na kome se nalazi.
Čuo sam da se polemiše o poslovno-stambenim objektima i tako dalje, ne.
Za nas je hipodrom život, budućnost. Mi bez hipodroma ne znam stvarno čime bi se bavili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć telefonom sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i upoznao ga sa detaljima incidenta i napada koje su prištinske vlasti izvele na severu Kosova i Metohije, saopštio je kabinet predsjednika Srbije. U polučasovnom razgovoru Erdogan je, kako se navodi, rekao da visoko ceni hladnokrvnu i mudru reakciju Vučića i vlasti u Srbiji i dodao da veruje da svi problemi na Kosovu i Metohiji mogu i moraju da budu rešavani mirnim putem. U narednim minutima o tome šta bi nakon krize na severu Kosova i privođenja Marka Đurića mogla biti poruka razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kako u prilogu Branke Trivić smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa, Vučić je poslao signal da je za Srbiju sa Rusijom lakše razgovarati o kosovskom pitanju nego sa zapadnim partnerima.
Putin je, kako je navedeno u ranije izdatom saopštenju predsjedništva Srbije, predsjedniku Srbije preneo da može da računa na rusku pomoć u svakom obliku i da za Moskvu, kad je reč o Kosovu, važi samo rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija, a da su svi drugi dokumenti ništavi. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da je Vučić razgovorom sa Putinom zapravo želeo da poentira pred domaćom javnosti, ali i da pokupi ucenjivačke poene prema Zapadu.
Domaća javnost je pokazala da mi imamo zaštitnik u Rusiji, a Zapadu da Srbija ipak može da računa i na alternativnu varijantu jačanja odnosa sa Rusijom ukoliko Evropska unija ne pokaže razumevanje za neke srpske stavove.
Kaže Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam, i ocenjuje.
Mislim da je to jedna pogrešna politika jer evo ovi događaji na Kosovu zapravo baš pogrešno jedne takve politike, dakle nisu ni malo impresionirani jer je na Zapadu tim što mi imamo jake odnose sa Rusijom i kao što vidimo Rusija nam ništa ne može ni pomoći, niti može da nas zaštiti u nekoj takvoj varijanti. Krajnje ono što može da uradi to je da sveći da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama stavljajući veto u Savetu bezbednosti. Znači ovo sve drugo za sada nam samo odmaže na putu ka Evropskoj uniji.
James Kerlinzi, profesor političkih nauka na Londonskom univerzitetu St. Mary, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je srpski predsjednik Aleksandar Vučić razgovorom sa Putinom želeo demonstrativno da poruči da Zapad nije jedina strana na koju mora da se oslanja kad se radi o Kosovu.
On je hteo da stavi akcenat na taj razgovor kako bi poručio da još uvek ima podršku Rusije, glavnog saveznika kada je reč o Kosovu, pa je u skladu s tim taj razgovor obavljen i informacija o tome saopštena u visoko profilisanom maniru,
ocenjuje James Kerlinzi. Ako je Vučić odlukom da uvuče Rusiju u kosovsku priču i krizu na severu kalkulisao da će izvući taktičku prednost s obzirom na frustracije Evropske unije zbog širenja ruskog uticaja u regionu, onda to ne pogađa cilj jer ne podiže stepen evropskog poverenja u Srbiju, argumentuje Aleksandar Popov.
To onda govori da je Srbija nelojalna saveznik Evrope u celoj toj priči.
On ističe i to da deo odgovornosti što je do zaoštravanja odnosa između Beograda i Prištine došlo, snosi i Evropska unija, pa i Sjedinjene Američke Države, koje imaju daleko jači uticaj na Kosovo nego Evropa.
Gledalo se kroz prste Kosovu, što nije formiralo zajednicnosti uopšte na 5 godina, međutim, Rusija malo može da pomogne u celoj toj priči, više bi značilo da imamo dobre odnose sa Amerikom i da i nas Evropa partnera kao ozbiljnog partnera i da ona je vrši pritisak na Kosovo da uradi to što treba.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da ponašanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića posljednjih dana liči na ponašanje lidera Severne Koreje Kim Jong-una. Govoreći o vojnoj vežbi Srbije u blizini granice sa Kosovom, kosovski predsjednik je, prenose mediji u televizijskoj emisiji Život na Kosovu, rekao da se radi o praznim pretnjama. Policija sinoć izbacila pripadnike organizacije Zavetnici iz kino sale u Domu omladine u Beogradu nakon što su pokušali da prekinu projekciju dokumentarnog filma Kosovo na zdravlje Gezoar, javila je agencija Beta. Na početku projekcije pripadnici Zavetnika stajali su ispred platna sa srpskom zastavom u rukama i fotografijama pevajući nacionalističke pesme. Publika je negodovala, projekcija filma nije prekinuta, nakon nekoliko minuta u salu je ušla policija i izbacila ih. Dokumentarni film Kosovo na zdravlje Gezoar je rezultat projekta o odnosima Kosova i Srbije koji su realizovali Nezavisno društvo novinara Vojvodine, BIRN Kosova i Forum ZFD Beograd uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. Više od 80% građana Srbije ne bi podržalo nezavisnost Kosova ni kada bi to bio uslov za članstvo u Evropskoj uniji, pokazuju najnovije istraživanja. Kako ćete čuti u prilogu Ljudmile Cvetković, sagovornici Radija Slobodna Evropa, kažu da to nije iznenađenje.
Istraživanje Instituta za evropske poslove i agencije Nina Media, sprovedeno od 16. do 20. marta, pokazalo je da bi trećina građana Srbije podržala podelu Kosova, dok 56% ne bi. Priznavanje Kosova od strane ove ili neke sljedeće vlade očekuje 26% građana, dok 55% smatra da se to neće desiti, a skoro petina, 19% njih je neodlučno.
43% građana podržava stav da je Kosovo za Srbiju izgubljeno, dok 45% građana smatra da Kosovo nije izgubljeno.
Kaže za naš program Tibor Moldva i projektni koordinator Instituta za evropske poslove. Kada se stratifikuju ciljne grupe, pokazalo se da su visoko i više obrazovani građani skloniji da podrže ideje koje bi konačno rešile status Kosova, bio on pozitivan ili negativan po Srbiju, kaže Tibor Moldvaj. Ona pominje da su mlađi građani od 18 do 44 godine također skloniji da podrže ideje koje ne bi išlo u korist Srbije.
Iako 81% građana ne bi podržao nezavisnost Kosova, kada govorimo o mlađoj generaciji, taj procenat je za oko 10-15% manji. Također, kada se radi o pitanju da li je Kosovo izgubljeno za Srbiju, građane Srbije, mlađi građani u većoj meri smatruju da je Kosovo izgubljeno.
I građani sa kojima smo razgovarali na ulicama Beograda dele većinski stav koji je pokazalo pomenuto istraživanje. Na pitanje da li bi podržali nezavisno Kosovo kao uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, svi odgovaraju isto.
Mislim da ne bi, zato što je to u istoriji naše, da je naše i to je to. No, Darko.
Ne, naši ljudi žive dole, uvek bio neki naš prostor, Ljiljana.
Pa kakvi da se složim, pa nikada. Pa Srbim bez Kosova nije niko i ništa. Vi ako nemate svoj koren koji mi Srbi imamo u Kosovu, onda smo mi niko i ništa. Ilija Živković se zovem ja.
To što preko 80% građana Srbije ne bi podržalo nezavisnost Kosova ni kada bi to bio uslov za članstvo u Evropskoj uniji, za Dragana Popovića iz Centra za praktičnu politiku nije iznenađujuće.
Nikad u ovom društvu nije otvorena prava debata o tome zašto je Srbija izgubila Kosovo, šta se to tamo dešavalo, zašto su pokidane veze između dva društva, plus još naravno ovih posljednjih par mjeseci se stalno diže tenzija, jel tako, Kosovo i vlast očigledno pojačava svoju patriotsku retoriku.
Za promjenu raspoloženja građana potrebno je vreme, ali to nije teško, smatra Dragan Popović.
Mislim da je jedna odgovorna vlast koja bi otvorila tu temu javnosti, koja bi omogućila dijalog pre svega u medijima, gde bi mogli sve činjenice da se čuju, bi u jednom relativno prisilnom roku moglo da promeni taj stav kod građana i moglo bi malo ozbiljnije i malo racionalnije da se razmišlja o celom tom problemu.
U narednim nedeljama se očekuje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopšti javnosti svoj predlog za rešavanje problema Kosova, a pred Beogradom i Prištinom je obaveza potpisivanja sporazuma o normalizaciji odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija će proterati proporcionalan broj diplomata svih zemalja koje su tu meru primijenile prema ruskom diplomatskom osoblju zbog slučaja trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja, izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je rekao da će Rusija proterati 60 američkih diplomata, da će zatvoriti američki konzulat u Sankt Peterburgu kao odgovor na sličnu meru SAD i da će proporcionalno odgovoriti i svim drugim državama, prenosi agencija TASS. Sjedinjene Američke Države saopštile su da nema opravdanja za odluku Rusije da protera 60 američkih diplomata i zatvori američki konzulat u Sankt Peterburgu. Američki ambasador u Rusiji John Huntsman izjavio je da je taj potez pokazao da Moskva nije zainteresovana za dijalog sa SAD u važnim pitanjima. Vlada Sirije uspostavila je ultimatum najvećoj pobunjeničkoj grupi u enklavi Istočna Guta da u roku od 3 dana napusti to posljednje mesto pod kontrolom pobunjenika u ovoj oblasti, javila je sirijska državna televizija. Prema njenim navodima, rok od 72 sata počeo je da teče u sredu uveče. Jak zemljotres pogodio je Papuu Novu Gvineju mjesec dana nakon razornog potresa u toj zemlji u kojem je poginulo najmanje 125 ljudi. Američki geološki institut naveo je da se dogodio zemljotres magnitude 6,9 na dubini od 35 km u provinciji Istočna Nova Britanija. Za sada nema izveštaja o žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti. Autobus koji je prevozio radnike migrante na zapadu Tajlanda izgoreo je jutros, pri čemu je nastradalo 20 ljudi, saopštila je tajlandska policija. Lokalni mediji preneli su da su radnici poreklom iz Mijanmara. Uzrok požara nije poznat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija je donela odluku o proterivanju 60 američkih diplomata. Vlada Sirije dala 72 sata pobunjenicima da napuste Istočnu Gutu. Probleme na Kosovu rešavati mirnim putem, rekao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u telefonskom razgovoru sa Aleksandrom Vučićem. Policija u Beogradu sinoć izbacila zavetnike iz Doma omladine nakon što su pokušali da prekinu projekciju filma o Kosovu. U Srbiji danas sunčano i toplo do 22 stepena. Do kraja emisije čućete imali spasa za Beogradski hipodrom koji propada već 20 godina. O sudbini najstarijeg sportskog objekta u Beogradu, čija je istorija duža od jednog veka, za Radio Slobodna Evropa govore takmičari, direktor hipodroma, trener i džokej.
Najveća pretnja opstanku Beogradskog hipodroma je vrednost njegovog zemljišta, zemljišta na kome se nalazi.
Čuo sam da se polemiš o poslovno stambenim objektima i tako dalje, ne.
Za nas je hipodrom život, budućnost. Mi bez hipodroma ne znam stvarno čime bi se bavili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U eksploziji blindiranog automobila u Podgorici sinoć je poginula jedna osoba koja se nalazila u tom vozilu, saopštila je policija Crne Gore. Policija je saopštila da ima saznanja o identitetu stradalog, ali da se ona proveravaju. A nakon afere trovanja bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja u Engleskoj i uskraćivanja gostoprimstva diplomatama Rusije u svetu, u Crnoj Gori se oglasio počasni konzul Ruske federacije Boro Đukić, čiji rad je suspendovala crnogorska vlada. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Na preskonferenciji Boro Đukić je dao svoju ocjenu o protjerivanju ruskih diplomata.
Želim da zahvalim i moje matičnoj kući Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, gdje sam radio preko 3 godine, koja je mene odabrala baš da budem to žrtveno jagnje u ovoj diplomatsko-političkoj bruci koja je zadesila Evropu i nije zaobišla našu Crnu Goru.
O periodu njegovog rada na toj poziciji Đukić je rekao:
region mog konzularnog djelovanja je bio od Ulcinja do Herceg Novog, znači Crnogorsko primorje. 2 puta sam organizovao predsjedničke izbore, jednom parlamentarne, a ove godine 18. marta predsjedničke. Mnogobrojna bratimstva gradova osim pomoći.
Dojučerašnji ruski počasni konzul Boro Đukić je govorio na preskonferenciji zajedno sa predsjedničkim kandidatom novoformirane stranke Prave Crne Gore Markom Milačićem i on ne vidi bilo kakav problem u davanju podrške bilo kojoj političkoj stranci.
Sveobuhvatna podrška Pravoj Crnoj Gori i predsjedničkom kandidatu Marku Milačiću.
Tokom dana smo uputili pitanje Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore o tome da li postoje dublji ili dodatni razlozi što je vlada povukla saglasnost za djelovanje počasnog konzula Ruske federacije u Crnoj Gori ili je ta odluka isključivo vezana za mjere solidarnosti sa Velikom Britanijom i zapadnim partnerima. Odgovor nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Premijer Turske Binali Yildirim boravi u službenoj poseti Bosni i Hercegovini. Kako i Sarajeva javlja Dženana Karabegović, najpre se sastao sa predsjedavajućim većem ministara BiH Denisom Zvizdićem.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kazao je na konferenciji za novinare da će se uskoro finalizirati sporazum o slobodnoj trgovini, prema kojem će najmanje na 5 godina Turska garantovati izvoz mesa iz BiH.
Biće i produženi rokovi za realizaciju kredita koje je Turska dodijelila za razvojne projekte iz oblasti poljoprivrede i druge projekte, pogotovo za povratnike.
Predsjednik vlade Turske Binali Yildirim kazao je da Turska podržava put BiH prema NATO-u i da želi povećati broj investitora u Bosnu i Hercegovinu, što će prema njegovim riječima otvoriti nova radna mjesta.
Ne podržavam to mišljenje da Turska ne ostvari investicije u Bosni i Hercegovini. Imamo turskih investitora koji su među 5 najvećih investitora u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo ostvariti i konkretne korake, ali mora se i Bosna i Hercegovina ostvariti određene korake kako bi uspostavila bolju atmosferu za strane investicije.
Govoreći o pokušaju vojnog udara u Turskoj, turski premijer se zahvalio Bosni i Hercegovini na tadašnjoj podršci, ocjenjujući kako je BiH jedna od zemalja u kojoj djeluju pristalice terorističke organizacije FETO, kako ih je nazvao Yildirim.
Posebno oni djeluju u sektoru obrazovanja, ali mi znamo da njihove aktivnosti još i nastavljaju i mi zbog toga želimo da se nastavi podrška Bosne i Hercegovine za rješavanje ovog problema.
Turski premijer je izbjegao odgovoriti na novinarsko pitanje da li će doći do otvaranja vladajuće turske stranke Pravde i napretka u Sarajevu. Istovremeno predsjedavajući vijeća ministara BiH kazao je da Bosna i Hercegovina podržava legalne institucije Turske i da će spriječiti bilo kakvo djelovanje neke terorističke organizacije koje može ugroziti stabilnost BiH ili poremetiti odnose dvije zemlje. Zvizić je najavio i dolazak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana polovinom godine kada bi trebalo da bude potpisano 10 sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nevladine organizacije za ljudska prava prate događaja na novoj izbjegličkoj ruti kojom migranti pokušavaju iz Bosne i Hercegovine da uđu u Hrvatsku. Kako iz Zagreba javlja Eni Zebić, za sada su ti pokušaji manje brojni od onih preko granice sa Srbijom.
Za naš program govori Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Ono što znamo je da se na granici Hrvatske i Bosne događaju zapravo slični scenariji kao i na granici sa Srbijom. Pushbackovi, to jest nezakonita vraćanja osoba koje žele tražiti azil u Hrvatskoj. Te brojke su i dalje puno manje nego sa Srbijom, ali je granica sa Bosnom problematičnija zbog samog terena, minskih polja i tako dalje.
Tajana Tadić iz udruge koja pomaže izbjeglicama Are You Serious za naš program kaže kako su upravo jučer posjetili Veliku Kladušu na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine i kako se tamo nalazi 300-tinjak izbjeglica.
Većina rekla da su već pokušali ući u Hrvatsku, da su bili čak i do Zagreba, Splita, Karlovca, a neki navodno čak do Rijeke, ali ih je policija vratila natrag do graničnog područja i natjerala ih da hodaju natrag u Bosnu i Hercegovinu. Mnogi su se tako rekli da su njihove osobne stvari, da su im oduzete, da su im telefoni konfiscirani i nekada i uništeni. Zapravo je velika većina njih sada tamo bez ičega.
Po bosansko-hercegovačkim vlastima od početka godine u zemlju je ilegalno ušlo 700 migranata, a gotovo 800 ih je zaustavljeno na granici. Većinom su Sirijci, Pakistanci, Libijci ili Afganistanci. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Grupa državljana Bosne i Hercegovine i Srbije početkom marta je pred Visokim sudom u Londonu najavila podnošenje tužbe protiv Srpske pravoslavne crkve zbog, kako tvrde, pedofilije koji su bili izloženi od strane sveštenika, beleži Dušan Komarčević.
Za sada su tri osobe imenom i prezimenom stale iza najave tužbe, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Mladen Kesar ispred advokatske kancelarije koja zastupa ovu grupu. Kesar dodaje da slučajevi koje podnose tužitelji sa nebritanskog područja vrlo često bivaju prihvaćeni na britanskim sudovima ukoliko se pokaže veza sa Velikom Britanijom.
Što bi u ovom slučaju bio ogranak Srpske pravoslavne crkve u Velikoj Britaniji koji je dio britansko skandinavijske eparhije. Pusta u Srpske pravoslavne crkve, sve eparhije su pod direktnom upravom patrijaršije.
Među trojicom tužilaca je i Bojan Jovanović, nekadašnji đakon koji je pre nekoliko godina javno optužio danas penzionisanog vladiku Zvorničko-Tuzlanske eparhije Vasilija Kačavendu da ga je seksualno uznemiravao i tražio od njega da mu podvodi dečake. Uprkos Jovanovićevom svedočenju u brojnim medijima, ali i pred sinodom Srpske pravoslavne crkve, kao i inkriminišućim video snimcima Kačavende sa jednim mladićem koji su procureli u javnost, a o čijoj autentičnosti se policija nije izjašnjavala, crkveni velikodostojnik nije krivično odgovarao, a sinod SPC ga je penzionisao 2013. godine iz, kako je tada navedeno, zdravstvenih razloga.
Mi smo angažovali ovde advokate, pravnike, veštake koji su veštačili ceo slučaj i koji su dali jasne dokaze da u Srbiji ne možemo očekivati, bar u ovakvoj atmosferi kako je sada, da se nešto reši. I pored svih dokaza koji postoje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Jovanović. Parnični postupak pred britanskim pravosuđem podrazumeva da se tužba najavi te da tužena strana, u ovom slučaju Srpska pravoslavna crkva, ima rok od 3 meseca da odgovori na optužbe. Objašnjava Mladen Kesar. Iako smo od službe za saradnju sa medijima SPC tražili komentar o ovom slučaju, do zaključenja ovog priloga odgovor nismo dobili. Odgovornost pojedinih vladika SPC koji su bili prijavljeni za pedofiliju do danas u Srbiji nije sudski utvrđena. Za razliku od već pomenutog vladike Vasilija Kačavende iz BH entiteta Republike Srpske, koji nije ni dospeo pred građanski sud, vladika eparhije Vranjske Pahomije Gačić je 2006. oslobođen optužbi za seksualno zlostavljanje 4 dečaka. Nakon maratonskog sudskog postupka, opštinski sud u Nišu je Pahomija, koji je sve vreme negirao krivicu, u 2 od 4 predmeta oslobodio zbog nedostatka dokaza, dok je u druga 2 predmeta nastupila zastara. Glavni problem je u tome što državni sudovi i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini nisu do kraja izvršili svoju dužnost, kaže urednik Glasa crkve u Šapcu, protođakon Ljubomir Ranković.
Ne može crkveni sud da sudi, jer on nema relevantne činjenice i podatke, niti on može da vrši istragu. Tek onda može da reaguje kada dobije presudu građanskog suda. Očigledno da su državni sudovi, ako ima ovde krivice, zatajili. Ovde treba ustanoviti krivice tih pojedinaca, više od ništa na svetu bi to želeo i siguran sam da bi Srpska pravoslavna crkva najrigoroznije kaznila počinio.
Kaže Ranković, koji je 15 godina radio kao sekretar crkvenog suda. Bojan Jovanović kaže da su u slučaju optužbi za pedofiliju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi prethodnih godina istraživali policija i tužilaštvo, da su nadležnima predočeni svi dokazi, ali da nema političke volje da se dođe do epiloga.
Političke stranke iz nekih razloga tolerišu Srpsku pravoslavnu crkvu u svim njenim nedelima.
U međuvremenu, podsjetimo, Vasilij Kačavenda je, iako penzionisan, ove godine služio božićnu liturgiju u manastiru Sveta Petka u Bijeljini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ima li spasa za Beogradski hipodrom? Pitanje na koje odgovora nema 20 godina od početka njegove propasti. Zbog brojnih problema ni ove godine neće biti trkačke sezone na najstarijem sportskom objektu u Beogradu, čija istorija počinje pre više od jednog veka. Dok deo konjara strahuje da je njegova sudbina zapečaćena idejom gradske vlasti da tu izgradi stambeno-poslovni centar, sa druge strane stižu tvrdnje da upravo to otvara svetlu budućnost hipodroma. Ovaj zvuk sve ređe se čuje na Beogradskom hipodromu kod Careve Ćuprije, jer iz godine u godinu trka je sve manje.
Za nas je hipodrom život, budućnost. Mi bez hipodroma ne znam stvarno čime bi se bavili. Kad vidim druge hipodrome da cvetaju i da se šire i da napreduju, a da Beogradski janjava.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Kolar, trener sa 2-decenijskim stažom u konjičkom sportu. Tužnu sliku hipodroma Beograd danas čine oronula tribina bez krova, u gareži još od požara 1990. 1999. staze u rupama i blatu do gležnjeva, gomile neočišćene slame i stajnjaka i štale koje prokišnjavaju. A ne baš tako davno beogradski hipodrom svakog vikenda bio je dupke pun, seća se Đorđe Perović, najuspešniji džokej iz Srbije ikada, i sve je ličilo na svet, odakle se upravo vratio posle uspešne sezone, ovenčan titulom najboljeg džokeja Južne Koreje.
U Japanu dođe u svaki subot i nedelje 200.000 ljudi na hipodrom, 3-4 dana pre trke spavaju pored hipodroma u šatorima da bi zauzeli bolja mesta. I ja sam ubeđen da u Srbiji od klađenja na konjske trke može mnogo dobro da zaradi i država i ljudi koji se bave konjima i ljudi koji rade na hipodromu.
Kome odgovara propast hipodroma Beograd, kojim upravlja istoimeno javno preduzeće u nadležnosti grada, nedavnim protestom pred zgradom Skupštine Beograda upitalo je udruženje građana, čiju peticiju za spas beogradskog hipodroma je potpisalo 10.000 ljudi. Jakov Vujović, predsednik konjičkog kluba Careva Ćuprija, pribojava se da iza stoji interes krupnog kapitala.
Najveća pretnja opstanku beogradskog hipodroma je vrednost njegovog zemljišta, zemljišta na kome se nalazi. Mislimo da se snažno i dugo godina lobira da se hipodrom proglasi gubitaškim preduzećem i da se pretvori u gradsko građevinsko zemljište, da bi se izgradio kompleks zgrada, komercijalnih objekata, i to je profit koji ide u džepove nekolicine ljudi.
Da ovom sportskom centru sagrađenom daleke 1914. čiji kompleks obuhvata 27,5 hektara u zakonom zaštićenoj zoni od posebnog značaja Topčider, preti gašenje ili preseljenje na drugu lokaciju, deo Konjara uglavnom povezuje sa novim idejnim projektom gradskih vlasti za uređenje šireg područja hipodroma, koji podrazumeva i izgradnju hotela, muzeja, industrije i ugostiteljskih objekata. Upravo to je šansa, kaže za Radio Slobodna Evropa Veljko Rosić, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Hipodrom Beograd, da se privuče investitor koji bi ga vratio u život.
Nema uopšte priče da će se ovde graditi. Čuo sam da se polemiše o poslovno stambenim objektima i tako dalje. Ne. Projekat je napravljen kao ideja da se pomogne prvenstveno hipodromu, da se izgradi nova tribina, da se infrastrukturalno poveća, i ja se nadam da će grad prepoznati šansu i od hipodroma napraviti jedan velelepni hipodrom. Tako da hipodrom se ne izmešta, preduzeće ostaje na svom mestu, može samo da bude bolje i da se više gradi.
Dok vlasti Beograda ne preduzmu nešto ili dok se ne pojavi ulagač koji bi pokazao interes, surova realnost beogradskog hipodroma je da je, kako tvrde klubovi, od 30 trka po sezoni u najboljim danima poslednjih godina spao na 3 i da ne postoji nagradni fond za učesnike. Krajnje je vreme da se gradska vlast probudi, kaže Jakov Vujović, i za početak rekonstruiše tribinu.
Znači, nijedan hipodrom na svetu ne funkcioniše ako nema tribinu.
Dok Beogradu još nedostaje osnovni preduslov, konjarska industrija u Evropi, u kojoj ogroman udeo imaju hipodromi, na godišnjem nivou vredna je 113 milijardi evra, dok se u Americi procenjuje na 122 milijardi dolara. Uvođenje održive i odgovorne kladionice, koja je katalizator razvoja konjičkog sporta, smatraju obe strane, prvi je potreban korak ka mogućem poželjnom modelu za vraćanje hipodroma na staze stare slave, javno privatnom partnerstvu.
Mi se trudimo da svaki danom bude bolje, ali da bi bilo održivo, treba definitivno uložiti infrastrukturu da bi hipodrom dobio neki svoj sjaj. Da li će, kad će, šta će, to je na osnivaču da odluči.
Kaže VD direktor Hipodroma Beograd Veljko Rosić. Velike ergele u Srbiji svojevremeno su svake godine proizvodile i po 40 novih trkačkih konja, a u svetu se kaže da svaki galoper ili kasač zapošljava 4 čoveka. Sadašnje generacije punokrvnih trkača i džokeja manje su brojne, ali spremne da istrče na stazu ako hipodroma bude bilo.
To je sistem svuda u svetu i država je jako veliki faktor. Sistem treba da izgrade institucije, takmičari i publika,
kaže Jakov Vujović. Nadležni vlasti grada Beograda nisu odgovorili na naš poziv od 20. marta da govore o ovoj temi. Video priču o hipodromu Beograd možete pogledati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Rusija donela odluku o proterivanju 60 američkih diplomata. Vlada Sirije dala 72 sata pobunjenicima da napuste istočnu Gutu. probleme na Kosovu rešavati mirnim putem, rekao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u telefonskom razgovoru sa Aleksandrom Vučićem. Policija u Beogradu sinoć izbacila zavetnike iz Doma omladine nakon što su pokušali da prekinu projekciju filma o Kosovu. U Srbiji danas sunčano i toplo do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14 sati.